بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ملكستو أجوكتان يسيو ليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مقليدون تان وحاكم دا سردون كدولة دا يوكرين أو كدا واقعي إنو بروبوري ميد كم دا قجسي دا بشكا وده هذا لدى قروذين كاكيه مريكان كاودي حيا موسكو إيا كييف أو ميل حساسي أهمريا يا واشنطن او كودا واقدي ان هشيسكو او غاري هير غبا غبا يا زلنسكي او لوغو قصبايو انو كتنازلو قضوب واوين كدي بربركي يهودا اي غزاكا جيستين ايغو مريكانكا غراب كهليا شركادها امريكانكا او هدا لولن خوغان اوغو جيرا ديبو ديسكا مغالدا يا مارينكا او اي كااركان الغنعسي تضباتن سنه كديب حسوستا ديغا اي اموسنانتا حسوقي قرصونا اي فرانسيسكو كجيستاي دالكا كامرون wax ka yar 10 isbuuc oo inooga dhiman maalmaha bisha kheerka naxariista iyo barakada u saaxiibka ah ee Ramadaan hadaba goormay ayay ku beegan tahay kowda bisha Rajab maxay saaculimada falaga ay bilaha Rajab iyo Shacbaan muhiimad gaar ah u siiyaan ka hor dhalashada bishaasi barakeysan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
marka la ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday maalintii shalay ee Isniinta inay ku guuleysatay inay burburiso mid ka mid ah gujisyada xambaara sawaariqda Ruushka oo ku sugnaa badda madow iyadoo howlgalkaasi loo adeegsaday drone laga soo diray biyaha hoostooda jihaaska amniga ee dawladda Ukraine waxa uu ku dhawaaqay in howlgalku si guul ah u dhacay ayna ku burburiyeen gujis ay leedahay xukuumadda Moscow kaasoo gaarayay ilaa 2300 sidoo kale waday sawaariq waaweyn oo qaaradaha isaga kala gudbi kara saxiifada Libon oo laga leeyahay waddanka Faransiiska mar ay dhacdadani ka hadlaysay ayay sheegtay intani ay tahay fadeexad kale oo u soo hoyotay Ruushka maadaama dawladda Ukraine ay ku guuleysatay inay burburiso mid ka mid ah hubka ugu casrisan ee ay leedahay xukuumadda Moscow dhankiisa la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa X qoraal uu ku soo qoray waxa uu ku sheegay in markii ugu horeysay taariikhda ay isticmaaleen diyaarad drones ah oo biyaha dhex jiray karta isla markaana burburisay mid ka mid ah gujisyada ugu horumarsan caalamka taas oo ku tilmaamay guul u soo hoyatay dawladdiisa dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay ee ay ku soo afjareyso dagaalka Ukraine iyadoo miiska wada hadalka isugu keentay Moscow iyo Kiev Washington ayaa cadaadis dheeraad ah saaraysa Volodymyr Zelensky si uu tanaasul u muujiyo halka dawladaha reer Yurub ee iyagana il gaar ah ku hayaan wada hadaladaasi wararkii ugu dambeeyay ee wada hadalada Ukraine waxa maanta la falanqeynaya oo barnaamijka naga qayb galaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
Bismillaah aad baad u mahadsantahay Suheyb dagaalada u dhaxeeya dawladaha Ruushka iyo Ukraine oo soo bilowday labada kun laba iyo labaatankii xoogiisa, inkastoo ruushka uu ku duulay Ukraine labada kun afar iyo tobankii, haddana dagaalka laba kun laba iyo labaatankii soo bilowday oo ah ilaa iyo hadda mid xiriirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo u dhexeeyey dowladaha reer galbeedka iyo ruushka, kuwaas oo ku aadan sidii colaadan waqtiga dheer qaaratay loo soo gabagabayn lahaa. Reer galbeedka oo ay ugu weynyihiin Maraykanka iyo reer Yurub waxay doonayaan in mar un dagaalkan lasoo afjaro si ay u baajiyaan qarashka faraha badan balaayinta ah ee bil walba kaga baxa dacminta ay siiyaan xukuumadda Kiev. Maraykanka oo kale, Donald Trump markii uu xilka qabtay wuxuu jufti ballaaran ku bixiyey sidii dagaalka lasoo gabagabayn lahaa, isagoo dowladda Ruushka u ballan qaaday in dagaalkan uu soo gabagabeynayo. Laakiin Maraykanku wuxuu wataa shuruudo, shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu helo inta badan macdanta diamond ah ee waddanka Ukraine uu caanka ku yahay. Ruushku wuxuu doonayaa in uu meel mariyo ahdaaftiisa dhaqaale, midiisa military iyo midiisa amni intaba. Tusaale, Ruushku marnaba ma doonayo in halista NATO dhanka Ukraine sideeda ay ahaato ciidamadiisa uu la baxo dagaalkan siyaas lagu soo gabagabeeyo. Wuxuu doonayaa in loo saxiixo in gobollo ka tirsan waddanka Ukraine Ruushka uu leeyahay. Wuxuu doonayaa in meel la saaro dhanka damaanadaha amniga ah. Waxaana ugu muhiimsan in NATO aysan marnaba aqbalin riyada xukuumadda Ukraine ah in xubin ay ka noqoto ururkaas. Ilo wareedyo waxay xaqiijinayaan in Volodymyr Zelensky, madaxweynaha Ukraine, uu ogolaaday inuu ka tanaasulo riyadiisa ah in Ukraine ay ka mid noqoto ururka NATO, taas oo guul weyn u ah dowladda Ruushka oo ahdaaftii dagaalka ay u qaaday ay ka mid ahayd. Gobollo Donbas iyo Donetsk ay ka mid yihiin oo waddanka Ukraine ah oo Ruushku waddankiisa ku darsadane, ilaa hadda lama oga in la isku fahmay iyo inay ka mid yihiin qodobada miiska saaran ee la isku mari la'yahay. Afhayeenuhu hadla aqalka cadde Mareykanka wuxuu sheegay in wax ka badan 900,000 guul laga soo hooyay wadahadalladii u dhexeeyey Mareykanka iyo Ruushka ee ku aadanaa soo gabagabeynta dagaalka ee waddanka Ukraine. Suheybu waxaa xusid mudan in Ukraine loola dhaqayo sida dal aan madax bannaanayn oo kale, marka la eego in miiska wadahadallada hadda ay ku gorgortamayaan Mareykanka iyo Ruushka oo labaduba masaalix weyn xaqiijinaya. Mareykanku wuxuu doonayaa in isaga malafka Ukraine oo gacanta ku hayo diamond oo daldasho, laakiin si nabad ah uu ku joogo Ukraine. Ruushkana uu dagaalka mar uu ka bixiyo, Ruushkana qodobadii aan soo sheegnay inuu xaqiijiyo ayaa meesha u joogaa. Mas'uuliyiin oo hadlay dowladda Ruushka waxay qireen in lagu dhow yahay saxiixidda heshiis nabadeed oo lagu soo gabagabeynayo dagaalka. Afhayeenka Ruushiyaanka wuxuu intaas ku daray in ay iyaga ka go'an tahay xaqiijinta ahdaaftii ay dagaalka ay u galeen haddana ay haystaan. Sergey Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka isna wuxuu xaqiijiyey in wadahadallo ay socdaan arrinta waddanka Ukraine ay kala xaajoonayaan Mareykanka oo ah cidda kaliya ah ee go'aamadaas iska leh. Midowga Yurub isna bayaan uu soo saaray wuxuu ku xaqiijiyey inay ka shaqeynayaan in la dhiso ciidamo jinsiyado kala duwan leh oo midowga Yurub uu hoggaaminayo Mareykanka uu taageerayo, kuwaas oo la geeyo waddanka Ukraine. Volodymyr Zelensky ayaa u dhexeeya magaalooyinka Berlin iyo Brussels oo waddanka Belgika ah, hadallo iskhilaafsan ayuuna warbaahinta u sheegay. Zelensky mar wuxuu sheegay in haba yaraatee aysan wax gogorta ah ka gelinin madax bannaanida waddanka Donetsk iyo Donbasna ay Ukraine ahaan doonaan. Marna wuxuu sheegay in miiska la wada saaran yahay oo lagu dhow yahay heshiis in la saxiixo, isagoo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Jarmalka ka codsaday in sare loo qaado taageerada military ee markaasna la siiyo sawaariiq casri ah iyo gaadiidka gaashaan oo awood leh haddii Ruushku uu diido inuu qaato hanaanka nabadda. Marka arrimahaas ayaa kasoo kordhay colaadii u dhexeysay Ruushka iyo reer galbeedka ee ka socotay waddanka Ukraine.
Waatay Maxamed, maalmo ka hor madaxweynaha Ukraine isagoo hadlaya waxa uu sheegay in laba doorasho ay hortaalo, tan koowaad oo ah in ay waayaan karaamadooda ama in ay waayaan mid ka mid ah saaxiibadooda kuwa ugu waaweyn. Washingtonna sida muuqata cadaadis dheeraad ah ayay Zelensky saaraysaa. Haddaba Mareykanka ma ku guuleysan karaa in Ukraine ay ka tanaasusho qodobo waaweyn? Sidoo kale samaxa ka jira in doorashooyin dalkaasi laga qabanayo si Zelensky xilka looga tuuro?
waxaa la saadaalinayaa in Ukraine aysan u cuntamin in ay wada fuliso dhammaanba ajendayaasha oo doonaya Ruushka dagaalka u soo qaaday. Mareykankana waxaa la leeyahay awood uma lahan in Zelensky arrinkaas uu ka dhaadhiciyo, laakiin waxaa jira in Mareykanka uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee dhanka dhaqaalaha iyo dhanka militarigaba ee ku kaabaya dagaalka looga soo horjeedo dowladda Ruushka. Haddii Trump uu arrinkaas go'aansado, isna wuxuu wajihi karaa cadaadis kaga imaanayo midowga Yurub. Waxaa la rumaysan yahay in dagaalka Ukraine uu yahay hadaf amni iyo mid istaraatiiji isbahaysiga NATO, oo haddii furinta Ukraine Ruushka uu soo jabsado oo imaan doono Poland iyo Latvia oo xubno ka ah ururka NATO, walbahaarka ugu daran hadda Mareykanka ma haysto wuxuu haystaa hogaamiyaasha reer Yurub oo doonaya in wadahadalku uu ku soo dhamaado si maslaxad u ah Ukraine. Haddii taas aan la helin, ay ugu arkaan in dagaalku uu sii socdo oo dhaqaale ay huraan. Arinta ku aadan in Zelensky madaxa dhulka loogu jiido ama uu isku dhiibo Ruushka, taas ma doonayaan reer galbeedku. Waxaana muuqatay in xukuumadda Ukraine ay bilihii la soo dhaafay xoogaa gumbadaha adkeysanaysay oo ay samaysato diyaaradaha droniska kamikaziga loo yaqaano ee Ruushka ay kaga yaabisay, insaanada military ee haysato calooshadu shaqaystayaal kumanaan kun ah oo reer Yurub ahna ay ku sugan yihiin gudaha waddanka Ukraine oo diyaar u yihiin in Ruushka ay la sii dagaalamaan. Fuuqbaxa dhaqaale ayaa ah midka ugu daran ee hadda Ruushka hadda ku qasbay reer galbeedka in dagaalka in soo gabagabeeyaan. Ruushka qudhiisa cunaqabateymo ayaa lagu soo rogay bangiyadiisa, shirkadihiisa hubka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qarka u saaran Ruushka in jilbaha dhulka loogu dhufto. Sidaas daraadeed, gaaladan dhexdooda loola maya dagaalka in la sii wado waqti u dheer qaato maslaxad uma wada ahan. Waxay doonayaan in meel dhexe la isugu yimaado. Cidda ku dhiban ee ku jabanna waa dowladda Ukraine oo kala dooranaysa khiyaar ah in waddankeeda ay dhiibto, sidaasna ay ku hananto xulufada reer galbeedka, iyo in ay is adkeyso oo Ruushka ay la dagaalanto ayna weyso xulufadeeda reer galbeedka. Marka waxaa la saadaalinayaa in heshiis uu la gaari doono, heshiiskaasna uu yahay midka Trump isagu gacanta ku haya, oo haddii uu damaanadka amniga ah meesha ka saaro xukuumadda Ukraine maalmo gudahood ay ku dhici doonto. Waxaana isha lagu wada hayaa heshiiska ay gaari doonaan Vladimir Putin iyo Donald Trump. Mana la filayo in Zelensky heshiiska isagu uu saxiixo, laakiin waxaa wakiilka noqon doona baa leeyahay Mareykanka.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك ميكان وحد قصة دواتان حبنت ورقيسيادة يا ولالكن إلياس عبد الله.
Walmasanta hay shuhayb waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysay Ukraine oo ka tanaasushay ku biirista NATO, madaxna u foorarisay mid ka mid ah damacyadii Ruushka si dagaalka loo soo afmeero. Warbixin uu daabacay wargeyska Politico ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu muujiyay in diyaar u yahay in dalkiisa uu ka tanaasulo mid ka mid ah damacyadii ugu waaweynaa ee ay sanadihii la soo dhaafay sida aadka ah u doonayeen, waana ku biirista isbahaysiga NATO. Middan ayaan u sameynaynaa, ayuu yiri, haddii ay horseedi karto in ay soo afmeerto dagaalka Ruushka. Sida xogtu ay caddeynayso, go'aankan ayaa yimid kadib wadahadallo dheer oo ka dhacay gudaha dalka Jarmalka, gaar ahaan caasimadda Berlin, kuwaas oo dhex maray ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff, mas-uuliyiin Yurubiyaan ah, iyo xitaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Haddii mar Kiev ay ka tanaasushay ku biiristii NATO, ayaa lagu waramayaa in ay ku bedelatay damaanad qaad amni oo ay ka helaysay dhanka Mareykanka. Damaanad qaadkan ayaana u muuqday sida xogtu ay tibaaxayso mid si aad ah u shabaha qodobka shanaad ee gaashaanbuurta NATO. kaasoo damaanad qaadaya in weerar lagu qaaday Ukraine loo arki karo mid si wadajir ah u mudan in looga jawaabo, sida ay sheegeen mas'uuliyiin Ameerikaan ah. Tani waa ballanqaad amni oo ka yimid dhanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Inkastoo kalsoonida ay ku qabto xukuumadda Kiev iyo wadamada Yurub ay si aad ah u hooseyso. Dhanka kale, ka tanaasulida ay Ukraine ka tanaasushay kubiristi NATO ayaa loo arkay cadaadis siyaasadeed oo in muddo ah uu Zelensky kala kulmayay dhanka Mareykanka. Madaxweynaha Ukraine iyo hoggaamiyeyaal kale oo ka socda dhanka wadamada Yurub ayaa si aad ah uga walaacsan sida xogtu ay tibaaxayso damaanad qaadkan amni ee uu soo bandhigay Mareykanka, iyagoo ka baqaya in Ruushka mar kale uu weerar ku soo qaaday Ukraine markaas oo gebi ahaanba la waayay damaanad qaadkan. Wargeysku waxa uu leeyahay damaanad qaadkan amni ee ay Washington soo bandhigtay waxa uu gebi ahaanba u muuqdaa mid kaliya la doonayo in waqti xaadirkan lagu qanciyo Vladimir Zelensky si uu aqbalo in uu ka tanaasulo kubiirista NATO. Damaanad qaadkanna uu yahay mid afka baarkiya. Wixii ka dambeeyay in Zelensky uu aqbalay tallaabadan waxa uu madaxweynaha Mareykanka wacay inta badan madaxda wadamada Yurub iyo sidoo kale dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, isagoona ku wargeliyay in xaaladdu ay dhowdahay dagaalkana la soo afmeeri doono. Wadahadalladan waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sida saxiifadu ay tibaaxayso arrimaha dhanka dhulka Ukraine iyo kaabayaasha muhiimka ah, waxaana ka mid ahaa in Trump uu soo jeediyey in Ukraine iyo Ruushka ay wadaagaan xakamaynta warshada nuclearka ee Zaporizhia, iyadoo labada dhinac ay ka faa'iideysanayaan korontada laga dhalinayo halkaasi. Dhanka kale, waxa uu politika yiri Mareykanka waxa uu hadda doonayaa in Ruushka uu u bandhigo haddii Ukraine ay ku biiri karto Midowga Yurub, inkastoo taasi laga muujinayo ayay tiri warbixintu walaac daran. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri ilaa 190 qodobadii muranka badan dhaliyey ee u dhexeeya labada dowladood ee Ukraine iyo Ruushka waa la xaliyey gebi ahaantood. Waxaa hadda harsanna waa arrimo u baahan faahfaahin dheeraad ah. Kulamada soo aadana waxaa suuragal ah in lagu go'aamiyo mustaqbalka dagaalkan iyo aayaha Yurub. Kadib burburkii ay Yuhuuda Gaza u geysteen iyagoo dowladda Mareykanka uu horboodaya garab ka helaya shirkada Ameerikaan ah oo waqti xaadirkan loolan xoogan ugu jira dib u dhiska magaaladan iyo marinka oo ay doonayaan in ay u beddelaan il ganacsi oo macaash fara badan uu kaga soo xaroodo. Warbixin gaar ah oo uu baahiyo wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa lagu shaaciyey in loolan xoogan oo u dhexeeya shirkada Ameerikaan ah iyo shaqsiyaad siyaad ah ugu dhow maamulka Trump oo waqti xaadirkan socdo. Waxay shirkadahan iyo shaqsiyaadkanba siyaad ah u doonayaan in ay ka faa'iideystaan dib u dhiska la doonayo in lagu sameeyo marinka Gaza, kadib burburkii xoogganaa ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda u geystay tan iyo wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023. Sida wargeyska uu sheegayo, qorshaha hadda la karkarinaya ayaa ah in Mareykanka uu magacaabo qandaraasle guud oo mas'uul ka noqonaya waxyaabo fara badan oo ku qotama mustaqbalka Gaza, sida in shaqsigan uu mas'uul ka noqdo gaadiidka gurmadka ah ee gelaya gudaha Gaza iyo shirkadaha dhismaha. Gaari waliba oo sida gurmad oo geli doona Mareykanka ayaa laga qaadi doonaa sida warbixintu ay caddeynayso ilaa $2,000, halka ilaa $12,000 laga qaadi doono gaadiidka kale ee sida qalabka dhismaha iyo ganacsiyada kale ee kala duwan, waxayna lacagta xaddigan la'eg ku dhici doontaa shirkada Ameerikaan ah oo mas'uul uu u yahay qandaraasle guud oo isagana Mareykanka u dhashay. Waxauna wargeysku muujinayaa in qandaraaslahaasi uu heli doono sanad waliba dakhli gaaraya ilaa $1.7 billion. Waxay saxiifadu tiri iyadoo Gaza waqti xaadirkan ay inteedii badanba burburtay, qarashka lagu dhisayna ay qaramada midoobe ku qiyaastay ilaa $70 billion, ayay waqti xaadirkan shirkadaha Ameerikaanku u arkayaan midan fursad ay ka sameyn karaan dhaqaale tirabeel ah, waxayna ku loolamayaan jawaanib kala duwan sida dhismaha, waxaana dhanka kale jira loolan xoogan oo u dhexeeya dhanka saadka iyo gaadiidka, kuwaas oo shaqsiyaad Ameerikaan ah iyaguna ay doonayaan in ay si gaar ah u xirtaan. Donald Trump ayaa ergeygiisa gaarka ah ee Steve Witkoff iyo shaqsiyaad kale waxa uu u xilsaaray in sheeda sara ay kala socdaan shirkadahan Ameerikaanka ah ee ka howlgalaya gudaha marinka Gaza si loola socdo xaddiga macaashka ka soo xaroonaya. Tallaabadan loolanka faa'iida doonka ah ee Mareykanka uu ka wado gudaha marinka Gaza ayaa si aad ah uga caraysiisay sida warbixintu ay caddeynayso shaqsiyaad fara badan iyo hay'ado samafal, waxayna midan ku tilmaameen qorshe ay ku hoosduugan yihiin hagardaamooyin kala duwan oo xitaa Mareykanka marnaba soo ma hadal qaadin daawooyinka iyo qalabka caafimaad ee looga baahan yahay marinka, balse keliya waxa uu diiradda saaray waxa uu faa'iido fara badan ka soo xareyn karo sida dhismaha iyo cuntooyinka. Gunaanadkii dagaadiyan waxa uu yiri waxa jirta walaac xoogan oo laga qabo in musiibada bini'aadinimo ee ka jirta Qasa loo beddelo mashruuc ganacsi oo ay ka macaashaan shirkada shisheeye halkii mudnaanta la siin lahaa dadka iyo shirkadaha mudan. Haddii aan intaasi uga talaabno qodobkaas aan markan milicsano warbixin ka hadlaysa xusuusta dhiiga iyo aamusnaanta ee xasuuqii qarsoonaa ee uu Faransiisku ka geystay waddanka Cameroon. Wargeyska ka soo baxa dalka Faransiiska ee Le Point ayaa daah ka rogay mid ka mid ah bogaga ugu mugdisan ee dhiig daadashada taariikhda casrigan ee dalka Cameroon, isagoo soo bandhigay xasuusta dagaalkii gumeysay ee uu Faransiisku ku qaaday waddankan intii u dhaxaysay sanadkii 1950-kii ilaa 1960-meeyadii. Xilligaas oo ay xukuumadda Paris si aad ah u laysay shakhsiyaad fara badan oo ay ugu horeeyaan xubnihii u ololeynayay iska dulqaadada gumeysiga. Waxaa la dilay ayay warbixintu tiri 19,000 oo u dhashay waddanka Cameroon, iyadoona muddo dheer ay jirtay aamusnaan iyo in madaxa looga taagnaa shakhsiyaadkii bulshada horboodayay. Markhaatiga nool ee warbixintu soo xigeenaysay xilligaasina goobjooga ahaa waa Professor Titani Ekawe. Ninkani oo xilligaasi si aad ah u yaraa ayaa ku noolaa xarun militari oo ku taalay gobolka Bimaleke ee dalka Cameroon, maadaama aabihii uu xilligaasi ahaa askari ka tirsan ciidanka Faransiiska. Waxa uu sheegay in indhihiisu ay xilligaasi qaban jireen xarig jirdil iyo dilal qarsoodi ah oo loo geysanayo xubnaha xisbigii xilligaasi u ololeynayay in la iska dulqaado gumeysiga Faransiiska. Waxyaabihii ugu naxdinta badnaa ee ay xilligaasi indhihiigu qabteen waxaa ka mid ah, ayuu yiri, dhacdadii aan diiwaangeliyey habeenkii taariikhdu ay ahayd 9 May ee sanadkii 1957, markaas oo rag fara badan iyagoo garbaha iyo indhaha ka xiran laga tuuray biyadhaca Matche ee dalka Cameroon. Waxa uu professorkan sheegayaa in dhacdadaasi ay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu xanuunka badnaa ee uu diiwaangeliyey xilligii Faransiiska uu gumeysiga ku joogay waddankaasi. Waxay warbixinta oo sii socota caddeynaysaa in sidoo kale ay ciidamadii Faransiiska xilligaasi gudaha waddanka Cameroon ka geysteen duqeymo dhanka cirka ah, gubidda tuulooyin, jirdil arxandarro ah, iyo xitaa in ciidamadii Faransiiska xilligaasi ay dadka shacabka ah u soo bandhigayeen madaxya ay ka gureen raggii hoggaanka u hayay xisbigii gumeysiga ka soo horjeeday. Si keliya cabsi loogu abuuro, ayay warbixintu tiri dadka reer Cameroon. Saxiifadu waxay tiri inkastoo Cameroon ay xorriyadda qaadatay, haddana waxay tan iyo muddo fog ay wajahaysay caburin xoogan oo uga imanaysay dhanka dowladda Faransiiska. Waxaana la qaarijiyey madax fara badan oo waddankan soo martay, kuwaasoo ilaa hadda aanan malafyadooda la soo bandhigin. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag. Wax ka yar 10 isbuuc ayaa inooga hartay bisha kheyrka iyo barakada u saaxiibka ah ee Ramadaan. Haddaba goormi ayuu ku beegan tahay 1-da bisha Rajab? Maxayse culimada falaga bilaha Rajab iyo Shacbaan muhiimad gaar ah u siiyaan ka hor inta aysan dhalan Ramadaan? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Markay isbedelayaan bilaha hijriyada, si gaar ah marka la soo dhaweynayo bisha Rajab, waxaa bilaabma ama soo muuqda maalmo ay muslimiintu aad u qadriyaan oo ay u arkaan xilli bil barakeysan. Rajab waa bil ka mid ah bilaha xurmada leh, waxaana bilaabashadeeda lagu gartaa inay dhowdahay imaanshaha bisha barakeysan ee Ramadaan. Dad badan oo muslimiin ah ayaa bilaaba u diyaargarow niyad samaynta iyo u diyaargarow aad uga dhow midka bilaha kale marka la xuso bisha Ramadaan iyo imaanshiyaheeda. Inkastoo raadinta hilaalka ama bisha marka ay soo ifbaxayso ay tahay howl bil kasta ka mid ah bilaha hijriyada oo ay qabtaan hay-adaha iyo gudyada gaarka ah, haddana laga bilaabo bisha Rajab, arrintan waxay yeelataa dareen iyo muhiimad gaar ah oo ay siinayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka. Waqtigan oo kale waa waqtiyada ugu badan bulshada muslimiinta ka dhex abuurmaan filashada iyo u diyaargarow aad u ballaaran oo la saaban karo, waana sababta ay indhaha caalamka Islaamka iyo qalbiyaduba ugu jeestaan warbixin ku saabsan aragtida hilaalka Rajab. Sida ku cad shariicada Islaamka, bilowga bil hijri ah waxaa lagu go'aamiyaa mabda' caan ah oo lagu magacaabo ar-ru'ya, taasoo micnaheedu yahay in si toos ah loo arko bisha marka la raadinayo. Hawsha raadinta hilaalka waxaa la sameeyaa maalinta 29-aad ee bisha socota, iyadoo fiidkii marka qoraxdu dhacdo la raadiyo hilaalka cusub. Haddii la arko bisha cusub, waa ay bilaabatay bishaasi oo waxay ka dhigan tahay 1-deeda. Haddii aan la arkin bisha hore ayaa 30 maalmood loo dhameystiray. Haddaba sanadkan culimada iyo hay'adaha ku takhasusay raadinta hilaalka waxay hawshooda raadinta bilaabi doonaan fiidnimada 29ka Jamaaduthani 1447 taas oo la filayo inay noqoto habeenka go'aaminta bilaabashada bisha Rajab. Go'aankaas ayaa muhiim u ah muslimiinta dunida oo dhan maadaama uu astaan u yahay bilowga xilli maqaam iyo xiise gaar ah u leh muslimiinta, sidoo kalena muhiim u ah la socodkooda jadwalkii ay ugu sii dhowaan lahaayeen bisha barakeysan ee Ramadaan. Marka laga hadlayo bilaha hijriyada iyo sida loo go'aamiyo bilowgooda, waxaa muhiim ah inaan fahno arrin xasaasi ah oo ah wareegga dayaxa. Bil walba cusub waxaa saldhig u ah waxa ka dhacaya cirka, gaar ahaan naqdhaqaaqa dayaxa iyo sida uu ula xiriirayo qorraxda. Haddaba si dhegaystaha u fahmo sababta hilaalka loo raadiyo habeenka 29ka iyo sida culimada fiqiga iyo kuwa cilmi falaga ugu xirmaan arrintan, waxaa sharxaad kooban oo faahfaahsan inoo soo gudbinaya al-ustaad Ashkar Sheekh Axmed.
Wareega dayaxa ee uu ku wareego dhulkani aanu ku noolnahay waa wax la wada yaqaano oo la darsiyo. Fogaanta dhulka dayaxu u jiro waxaa la sheegaa inay gaarayso 380 iyo 3000 iyo 400 kilometer. Aad bay u kala fog yihiin. Waxay qaadan kartaa haddii diyaarad dheereysa lagu tijaabiyo 17 maalin oo safar aan kala go' lahayn. Xajmiga qamarka ama dayaxa waa rubcu xajmi al-ardi taqriiban. Dayuxu waa bisha cirka ku taalla ee sanadka 12-ka bilooda. Bishaas markii qamariga ah waxay ku dhammaataa 29 ama 30. 29-na kama yaraato, 30-na kama badato. Bishu 28 mowqic ayay degtaa. Sanadka qamariga ah wuxuu ka kooban yahay 384 maalin iyo 8 saac iyo 8:40 daqiiqo iyo 34 thawaani ama ilbiriqsi. Wuxuu dhammaystirmaa wareega bisha si buuxda oo dhulka uu ku wareego 29 maalin iyo bar taqriiban. Dayuxu wuxuu leeyahay adwaar 3 ah. Hilaal maruu yahay waa markuu yar yahay oo curdanka yahay. Albadr waa markuu qaan gaaro oo buuxsamo, iyo almuxaaq markuu sii yaraanayo oo sii dhammaanayo. Ahamiyada uu leeyahay dayuxu haddii loo eego kowkabkan ardiga iyo insaanka waa ahamiya cadiima. Waa inaan ogaano oo la soconno, macnaha inaan ogaano la socodka bil waliba marka ay dhalanayso. Haddaan sidaas samayno, waxaan ogaan doonnaa inay u dhexayso 2 maalinba ama 2 habeenba 10 daqiiqo qadar gaaray. Sidaas darteed waxaan aragnaa in dayuxu qorraxda ka fogaanayo habeenba habeenka xiga, marna uu la soo sin maayo ilaa uu qarsoomo dayuxu. Waxaa lagu magacaabaa xaaladaas laxdatul iqtiraan. In bisha la arka xilligaas aad bay u yartahay suuragalnimadeeda. Waxaynu u baahan nahay inaan bil waliba la soconno xisaabaadkaana iyo nidaamkaana aan macnaha aan xoogga saarno oo bisha la wada raadiyo. Sida bisha Ramadaan oo kaleeto waa la wada raadinaa haddii ay bilato ama la isku raaco ama la iskhilaafo ama dhammaadkeeda la isku raaco ama la isku khilaafo. Meeshaasaan uga harnaa, meeshii la rabo in bil waliba la xisaabiyo, lala socdo, la barto, waayo wax badan oo nolosheena ka mid ah ku jiro, cibaadaha ku xiran, haddii ay tahay soonka, haddii tahay xajka.
Kowda ama marka ugu horeysa bisha Rajab marka laga hadlayo, iyada oo wax lagu dhisanayo xaaladda hadda jirta, xilliga ay isqabsanayaan qorraxda iyo dayaxa ee loo yaqaano iqtiraanka, waxa ay ku beegan tahay 20-ka bisha Diseembar 2025, gaar ahaan 7:43 waqtiga caalamiga ah, xilligaasoo ka harsan 6 maalmood oo qura. Waqtigaasi iqtiraanku wuxuu aad ugu dhow yahay waabiriga, mana jiro waqti ku filan oo u ogolaanaya dayaxa inuu si cad u muuqdo kadib oo qorrax dhaca. Sababtaas awgeed, suurtagal ma ahan in bisha cusub ee hilaalka Rajab lagu arko indhaha caadiga ah ama xitaa teleskoobka ay adeegsadaan dalalka Carabta iyo guud ahaan wadamada caalamka Islaamka. arintan waxay dhacaysaa iyadoo la iqtiraanka dayaxu uu dhaco ka hor qorax dhaca balse sababta waxa ay tahay iftiinka hilaalka oo aada u daxiifa ama dayaxa oo aada ugu dhow cirifka dhulka waana sida ay caddaysay xarunta caalamiga ah ee falaga iyadoo lagu salaynayo nidaam xisaabeedka uu sameeyey Robert Henry Vanguard oo ah bare cilmiga xisaabta ah oo ka tirsan jaamacadda Utrecht ee dalka Holland. Maalinta ay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka Diseembar waxay ku beegan tahay 29-ka bisha Jamaaduthani marka la eego inta badan dalalka caalamka Islaamka, taasoo micnaheedu yahay in khubarada aragtida bisha ama ahlu ru'ya ay u badan tahay inaysan awoodin inay arkaan hilaalka ka hor qorax dhaca. Sida awgeed, maalinta 20-ka Diseembar waxaa suurtagal ah in lagu dhawaaqo in la dhammaystirayo 30-ka bisha Jamaadul Aakhir, halka gurada bisha Rajab ay u badan tahay inay ku beeganto maalinta Isniinta 22-ka Diseembar 2025 oo ay kow tahay bishaasi ka mid ah bilaha xurmada leh ee ay soo dhowaanayaan maalmaha raxmada iyo barakada badan ee bisha Ramadaan. Haddaba Allah inugu daro oo kuwa ka faa'iideysta khayrkeeda fadhi iyo furasho dhowna inaga tuso dagaalka jihaadka ah ee mujaahidiinta caalamka ugu jiraan sidii ay u soo celin lahaayeen khilaafada Islaamka.
Wahaga guud ahaan taas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Qalbi dhagga fi majariha.